نو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر نارینه او ښځینه په درو وهلې دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی. د فساد په تړاو د یوناما مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوی دی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نقشې د اندېښنې وړ دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی، کوم دکان به د خید درو آنی، شرم ویلی به حسن کوم ترکان دی، پټه وا به د مخ کوم پتنګان دی، رہان بے پاکان کنا پاکانی، ودن اچھ ویل دے غم اسما دل، چھتے وارے دا یار دا تو بدل، ودن اچھ ویل دے غم اسما دل، چھتے وارے دا یار دا تو بدل، منزل پے سبا کرت سوکھوی، نہ پوہے شم چھپ سادوک بھوی، پت شان بش کست زہر پزوی، لتا مو پے دزلت غم پخوی، دم قدم بے خلے دم خپوی، چکڑے بے چا خاور دبی، سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوری، چمی یار پا سفر للے زب کوریم، سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوریم، چمی یار پا سفر للے زب کوریم، سشان بش کست درمی پرارے، مگر دونو آلو دس پن روک ساری، زرپ خار دبے کسی پارے پارے، آبے لے بے وہی دوینو داری، نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری، دلا سا پیوی چاری، داکم شرم دیکھم ننگ پا محبت، چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت، داکم شرم دیکھم ننگ پا محبت، چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت، خندے دلی وی کنوی، دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی، فراغت پے پسند دلی وی کنوی، چا چابهال تر پشت دلی وکرنوی کټ کو زای بای مندل وکنوی چوار بم سے دلی وکنوی مستما ہن دی بے پت سو پیاری چکم خور نشوم دیار پتا خواری کھیلی مشتما ہن دی بے پت سوک پیاری کھیلی چکم خور نشوم دیار پتا خواری کھیلی
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13000 اته 15 او 15000 شپږ 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سپین کمیز ګلانه د مظلوم وینو تاسکی ملنګا واس پېڅله ور دی وې سرانجلې ملنګا واس پېڅله ور دی وې سرانجلې پکلي کنن بات د اسرافیل شپلې والا بیگا کوم چاوېشتله ور دی وې سرانجلې بیگا کوم چاوېشتله ور دی وې saranjale begat taragale wade we saranjale aasman apne watle wade we saranjale aasman apne watle wade we saranjale sabahu wala hukr tar sabahu wala hukr de qadar shpa balale wade we saranjale aasman apre watle wade we saranjale aasman apre watle wade we saranjale begad taragle wade we saranjale begad taragle sarandle aasman apre watle wade we sarandle aasman apre watle wade we sarandle oh ho 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 ho
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زما هر شي ته مې څنګه هېرولې زما په جدائی تت میں یادول سپر میں سر لگا گور تت میں یادول
آزادی رادیو لوونه ترو
نشتد منزل زما چرتا سروان یوما نشتد منزل زما چرتا سروان یوما کاروان یوم نشتد منزل زما چرتا سروان یوم نشتد منزل زما چرتا سروان یوم گرزم سیلانے سکا جڑائی دی پارانو ندی لوئی زما سفر دے کاسے لے کا طوفانو ندی پل زما پسر دے دنیا دا سے غمو ندی دنیا دا سے غمو ندی پیمت پسم کا خون پیمت پسم کا خون روان سے پو آسمان یوم نشتد منزل زما چرتا سے روان یوم نشتد منزل زما چرتا سے روان یوم نظارے پمینا کیس کا نندارے کہوں گر سمارا نا پسیس کا شوگری کہوں سکا شوگری کہوں نشتا آبادی دل کا نشتا آبادی دل کا روان کو بھی آبانیوں میں نشتد منزل زما چرتا سے روانیوں میں نشتد منزل زما چرتا سے روانیوں میں لیرے قافلہ زما لیرے قافلہ زما پاتا دے کاروانیوں میں نشتد منزل زما چرتا سے روانیوں میں
مننه چې ازادي رادیو اوري
رازا چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې رازا چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې شراب تمنه نوي پجام
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شکای می پزړو کړو لو اثر بیا شکای می پزړو کړو لو اثر بیا بلتانو می لمبے بلے کړې پسر بیا بلتانو می لمبے بلے کړې پسر بیا عاشقای عشقی میں پزڑو کلو اثر بیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا مالا نم دا اشنا آگستے نو مالا نم دا اشنا آگستے جدائے رات را جمع کر لخ کر دیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم صورت میں پیدا کر پما شر بیا صورت میں پیدا کر پما شر بیا بلتان میں لمبے بلے کری پسر بیا بلتان میں لمبے بلے کری پسر بیا بارو سرحمانا وصال میں ندبار سرحمانا وصال میں ندبار سرحمانا
صدف کی تخنوی د گوہر دیا صدف کی تخنوی د گوہر دیا بلتانو میں لمبے بنے رے پسر بیا بلتانو میں لمبے بنے رے پسر بیا عشقی عشقی میں پزڑو کلو اثر بیا بلتانو میں لمبے بنے رے پسر بیا تان میں لمبے بلے پری پسر بیا
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو
کونس تالے بنے مز زړه صبرول نشم زما پزړه کې اوسه تاهرول نشم زمالې مکه اوسه زړه صبرول نشم تا پسنګار کما پمې نکیس پر لې مزه تا سرم نکم ستالې بنې مزه تا سرم نکم ستالې بنې مزه
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422111 2415 شمیره بیا وایم 00422 2 2 1 1 2 1 1 5
پر ہرو
مننه چې ازادي رادیو واوري
کوم صرف د دهر ظلم هاغ ګران کوي کوم صرف د دهر ظلم هاغ ګران پوچھے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی بما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی دے دہر